эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Насколько стабильно работает энергосистема Крыма в замкнутом цикле? Способен ли полуостров сам обеспечить себя энергией? И готова ли соседняя Россия отключить энергомост с аннексированным Крымом? Как запуск двух ТЭС может отразиться на тарифах за свет? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. С вами Катерина Некречия. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Нас можно слушать круглосуточно на 105,9 FM, на сайте «Крым Реалии» и также в особое время на средних волнах на 549 АМ. С понедельника по пятницу утром в 7.35 и днем в 12.10. У нас есть для вас бесплатный номер телефона. Вы можете позвонить в студию и поделиться своим мнением относительно той темы, которую мы обсуждаем. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материка 044 490 31 18.
Тема дня.
Вот у нас есть новость, да, и новости такого характера. В Крыму испытания внутренней энергосистемы продлятся 2 дня. Значит, было анонсировано, что 23-24 апреля с 8 до 22 часов, значит, в пресс-службе Крымэнерго сказали, что вот будут проходить такие испытания, и в этот момент полуостров отключат от энергомоста из Краснодарского края соседней России. Российская власть Крыма во время испытаний намерена была проверить работу местных ТЭЦ Балаклавской и Таврической, и, как сообщает российское информагентство ТАСС, испытания проходят в штатном режиме. В то же время из Севастополя сообщают об отключении энергоснабжения в центре города утром 23 апреля. И ранее Севастополь-Энерго и Крым-Энерго сообщали об испытаниях, которые будут проводиться на ТЭС. Однако предприятия тогда не уточняли, что планируют полное отключение энергомоста в Крым. Да, и вот мы напомним, что первые блоки новых электростанций в Крыму, Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе, они были запущены в эксплуатацию в октябре 2018 года. Сроки запуска первой очереди были перенесены на 2018 год из-за задержки с поставкой турбин. Ну вот о скандале с турбинами Siemens, я думаю, что многие из вас в курсе и помнят, что в июне 2017 года, тогда как раз он разгорелся, а это турбины немецкой фирмы Siemens, которые были необходимы для строительства ТЭС, без них невозможно было бы это сделать. Siemens спорила в суде о перевозке турбин в Крым из России, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. В России заявляли, что теплоэлектростанции построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров. Да? Ну, вот сейчас мы узнаем, например, у журналиста из Севастополя Давида Аксельрода, что же происходит и как прошли вот такие вот испытания. Давид, здравствуйте.
Доброе утро.
Что вы можете рассказать об этих испытаниях, потому что, может быть, на месте, да, у вас как-то больше есть информации об этом?
Ну, вот эта ситуация с отключением света в центре города в час пик утром, когда люди, большинство людей спешили на работу, это, пожалуй, единственное, что обращает на себя внимание за эти 2 дня, поскольку ни у меня, ни у моих знакомых не отключали электричество в домах. То есть потребитель особо не пострадал. Вот. Были отключения в некоторых районах, но, насколько я там уточнял позже, они вроде как производились в те же дни, но уже после того, как отрапортовали, уже после того, как отрапортовали о том, что испытания изолированной работы энергосистемы успешно прошли. Вот. Кроме того, насколько мне известно, заместитель губернатора Севастополя Базаров заявлял о том, что были какие-то точечные отключения, вот, которые так или иначе, по всей видимости, коррелируют с этими учениями энергетиков, но он говорил о том, что это, возможно, просто неполадки в локальных сетях.
Угу. Ну, смотрите, в принципе, если было заявлено, да, что вот эти вот два дня, по сути, вот в отключении, это испытание внутренней энергосистемы, и они проходили в тот момент, когда вот полуостров отключат, от энергомоста отключали из Краснодарского края России, то есть можно ли сказать, то есть есть ли какие-то результаты или, может быть, уже фидбэк о том, как это прошло, то есть действительно хватило ли своей электроэнергии полуострову вот в эти вот моменты, в эти часы испытаний?
Ну, по всей видимости, я думаю, что они прошли более или менее успешно, поскольку, опять же, я повторюсь, я не заметил того, чтобы потребитель как-то существенно пострадал, но и информация официальная, которая вышла после окончания учений, может также косвенно свидетельствовать о том, что, в принципе, энергосистема работает и... На случай экстренного там отключения энергомоста по тем или иным причинам, а мы знаем из недавней истории, что такие ситуации были, когда внезапно энергомост отключался. На сегодняшний день, я думаю, что энергосистема так или иначе с переменным успехом уж точно сможет работать, и потребитель вряд ли как-то серьезно ощутит на себе отсутствие перетока электричества с Кубани.
Давид, а что, как реагируют на такие новости, на такие объявления вообще местные жители, да, вот есть ли какое-то там ликование или желание больше узнать об этом у простых людей, да, вот мне всегда интересна человеческая здесь сторона, как люди реагируют на такие новости, на такие события?
Ну, вы знаете, тут можно на два этапа делить. Когда Севастополь-Энерго и Крым-Энерго, соответственно, сообщают о том, что будет проходить вот какое-то вот такое действие, учение там или что-то еще, и звучит информация о том, что нужно там запастись водой или еще чем-то, то многие люди, поскольку уже научены опытом блэкаута и вот подобных внезапных отключений в результате сбоев на энергомосте, то многие бегут и сразу набирают воду, условно говоря, и пытаются как-то облегчить себе жизнь на время возможных отключений электричества. Вот. Что касается последствий, да, я не думаю, что это связано с каким-то там общим народным ликованием. В принципе, все равно, несмотря на то, что пришлось пережить какие-то трудности там, в 15-м, 16-м, 17-м годах, люди по-прежнему воспринимают наличие электричества в собственной квартире и у себя на работе как что-то само собой разумеющееся. И поэтому я не думаю, что в сознании происходит что-то экстраординарное.
Угу. Ну, да, смотрите, вот, собственно, какой фидбэк есть от местной власти, да, и есть ли какое-то вот позитивное подтверждение, что все прошло успешно?
Ну, как я понимаю, это подтвердили севастопольские власти, и косвенно, если мне память не изменяет, подтвердила компания-оператор энергосетей российских.
Угу. Вот читаю официальное сообщение Крымэнерго, да, что которое вот опубликовано в 24 числа вечером, да, то есть вчера, что в час 24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы, значит, Крыма и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты. Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались, вот что сказал нам Давид Акселерод, и проведенная проверка подтвердила, задача обеспечить энергетическую безопасность полуострова Крыма выполнена. Вот Республика Крым и Севастополь обеспечены электрической энергией в достаточном количестве. Конец цитаты. Это сообщили в Крымэнерго. Вот такие вот новости, такая реакция. Спасибо большое Давиду Акселероду за то, что включился к нам и рассказал, собственно, что в Севастополе, да, и как отразилось или не отразилось это отключение и эти испытания, отключение света на местных жителях. Он сказал, что, в принципе, у него, например, свет не отключали, и это не касалось вот бытовых вопросов, да, простых людей. Но в то же время, что, в принципе, жители полуострова всегда, если что, готовы и знают, как уже без электричества быть, да, то есть какое-то время. потому что опыт такой был. Вот спасибо Давиду Акселеру за то, что журналист из Севастополя, за то, что к нам включился. И далее мы продолжим наш разговор со Станиславом Недраховичем. Это ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности и сотрудник финансового университета при правительстве Российской Федерации. Станислав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы можете сказать о таких новостях и собственно, о чем да, может говорить вот это, во-первых, испытание на протяжении двух дней, которое проходило, да, испытание внутренней энергосистемы Крыма и, собственно, как оценить результаты можно? Есть ли какая-то информация, чтобы вы как эксперт смогли дать свое заключение?
Ну, судя по всему, были проведены своего рода учения, что может произойти в том случае, если энергомост перестанет работать в случае какой-то технической проблемы, перепада каких-то природных факторов, либо, может быть, там, диверсии или еще что-нибудь в таком духе. Ведь мост отключался, ну, прежде всего, из-за технических проблем, такое бывало в прошлом. Поэтому надо было проверить, насколько крымская энергосистема, с учетом запуска двух новых электростанций на полную мощность Севастопольской и Симферопольской, насколько этого будет достаточно, ну, плюс имеющиеся мощности в Крыму, вот для работы без энергомоста. Вот на тот случай, если что-то с ним случится. И, в принципе, можно сказать, что прошли успешные испытания. У меня нет полной информации относительно там, каждого конкретного объекта энергопотребления, но в целом вроде бы все прошло хорошо. То есть в случае опять какой-то аварии на мосту, я думаю, что Крым внутри себя может обеспечивать себя электроэнергией. Но это не значит, что Крым и дальше будет жить без энергомоста. Нет, испытания длились только где-то полсуток, но в дальнейшем мост будет работать, потому что это же вопрос связи между энергосистемами соседними, поэтому нормально иметь систему перетоков. И поэтому я думаю, что мост будет дальше работать. В случае необходимости иногда даже он может передавать часть избытка энергии из Крыма в Краснодарский край. Такие тоже эксперименты уже были. То есть это вопрос связанности энергосистемы.
Угу. То есть удалось как-то, получается, местной власти, которая так стремилась к этому, стать энергонезависимыми, по вашим словам, и даже делиться с Краснодарским краем электроэнергии. Возможно, это в планах тоже есть. Ну, а это все, в принципе, да, случилось, мы знаем, потому что открыты вот эти вот, собственно, две электростанции, которые работают благодаря, ну, турбинам «Сименс». Да, вот как, что с этим делать, потому что мы знаем, что были суды, мы знаем, что «Сименс» оспорил в суде перевозки турбин на полуостров, поскольку это запрещено санкциями Евросоюза. Вот тут какие-то угрозы в связи с этим есть, могут ли отозвать, например, турбины?
Ну, я сначала скажу насчет того, что местные власти, я бы все-таки сказал, что здесь местные власти с учетом позиции Российского федерального центра многие справились, я бы не сказал, что это заслуга там личника Саяна Аксенова и команды. То есть это в значительной степени результат того, что делала Москва, что делала компания Ростех, там ее подразделение, то есть то, что делало федеральное министерство энергетики, это скорее их заслуга, чем непосредственно местных чиновников. Местным чиновникам надо еще очень много заняться вопросами реконструкции вот, местных сетей, распределительных в электроэнергетике, потому что если не заниматься этой реконструкцией, то есть риски, что даже при наличии большой генерации, избыточной даже генерации, могут где-то отключаться. То есть там работы еще достаточно именно вот по сетям, этим надо заниматься компанией «Крымэнерго». Вот, что касается турбин «Сименс», то да, действительно, были судебные иски, было много скандалов, но я с самого начала этой истории говорил и писал, что она должна кончиться более-менее спокойно, потому что ну, ни «Сименс» не заинтересован в каком-то масштабном скандале уходе из России, ни Россия не заинтересована в том, чтобы «Сименс» ушел, и надо было заниматься срочным импортозамещением, строить другие проекты электростанций на базе своих собственных турбин, а Россия турбин большой мощности не производит, надо было ставить тогда турбины меньшей мощности. Ну, то есть гораздо проще было сохранить сотрудничество, собственно, что и случилось. Судебные иски в значительной степени были нужны «Сименсу» для очистки собственной репутации перед лицом европейских регуляторов и перед лицом американцами, чтобы им было сложнее, я имею в виду американским сторонникам санкций, сказать, видите, «Сименс» поддерживает Россию. А здесь «Сименс» говорит, видите, ну мы же подавали иски, мы тут не знали, что турбины попадут, это нас там обманула Россия, поэтому мы здесь ни при чем. То есть «Сименс» сохранил лицо, Россия тоже это устроила, лицо сохранило у партнера, и партнер остается. Я не думаю, что турбины будут вывозиться, их запустили. Я думаю, что есть такая точка зрения, она не очень официальная, но очень распространенная, тем не менее, в экспертном сообществе, что компания «Сименс» в лице людей, которые с ней там, косвенным образом были связаны, через третьи страны помогала в запуске этих самых турбин, что на самом деле ее специалисты, вот, напрямую не работавшие с Сименсом, но там через третьи страны консультировали. И в итоге, видите, все запустили, и все нормально работает. Вот. Но я, конечно, не могу гарантировать, что никогда ничего не сломается. Любая техника сломается на каком-то этапе. Но пока что вот все эти месяцы, сколько работают на полную мощность, все вроде бы в порядке. Так что это на перспективу будет нужно, если в Крыму будет развиваться какое-то производство дополнительно, будут какие-то туристы. У туристов теперь запросы не такие, как в прошлое время. Туристы хотят уже и кондиционеров и так далее. То есть надо, конечно, иметь дополнительное производство электроэнергии.
Но я думаю, что туристы в Крыму всегда хотели кондиционеры. Это связано со многими факторами. Летний отдых, он такой. Станислав, ну какие могут быть риски, да? Какие могут быть, есть ли какие-то риски, да, которые необходимо учитывать при вот такой, при таком уже конкретном шаге навстречу к энергонезависимости полуострова?
Ну, самые главные риски – это те риски, что электроэнергетика – это такая система, которая должна работать комплексно, то есть должны все элементы быть ее задействованы. Нельзя просто построить электростанцию и решить, что как бы, все проблемы кончились. Необходимо работать по всей цепочке, то есть надо работать с потребительными сетями. Там далеко не блестящая ситуация, причем она никогда не была блестящей. То есть это вопрос еще вложений дополнительных и времени, и ответственности, причем не только федерального центра, но и местных властей. Вот, да, чтобы справляться с потребностями и туристов современных, и перспективного какого-то производства, и быть готовыми на тот случай, если мост каким-то причинам выйдет из строя хотя бы на какое-то время. То есть работа есть, я бы сказал, самое главное, это сети распределительные.
А скажите, может ли измениться тариф, да, и собственно, какая электроэнергия все-таки дороже, та, которая производится вот в Краснодарском крае, да, передается в Крым, или та, которая производится на полуострове, то есть как-то это, эта энергонезависимость может отразиться на ценах, на стоимости тарифов для населения?
Ну, в принципе, тарифы вообще растут, то есть, конечно, же есть инфляция, тарифы повышаются как минимум на уровень инфляции, иногда это бывает даже еще большее повышение. Непосредственно потребитель Крыма не платит за то, что построены новые электростанции, за это платит Российская Федерация в целом, как государство. Но, разумеется, и потребители в Крыму, и в других регионах обязательно должны понимать, что рост тарифов будет, это неизбежно. Тут скорее вопрос в том, насколько он будет. Если в России рост тарифов где-то на уровень инфляции, то, скажем, есть страны, куда далеко ходить, скажем, Украина, где рост тарифов предполагается гораздо больше. Это зависит от системы устройства рынка, от уровня либерализации рынка. Вот в России все-таки на текущий момент существует то регулирование, которое позволяет сдерживать цены. Но если, например, цена на каком-то этапе решит пойти по пути либерализации, цены вырастут еще выше. Но, по крайней мере, уж точно они будут ниже, чем вот в некоторых соседних странах, это точно.
Спасибо за то, что к нам включили. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Российского фонда национальной энергетической безопасности, сотрудник финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на связи. Сейчас мы поговорим с Юрием Корольчуком, украинским экспертом в области энергетики. Юрий, приветствую вас.
Доброе утро, спасибо.
Как вы восприняли новости, когда вот узнали, что в Крыму проводятся испытания внутренней энергосистемы, они проходили по официальным заявлениям Крымэнерго 2 дня, и есть уже информация о том, что, значит, испытания прошли успешно. Вот что можете сказать?
Ну, обычный военный процесс. Все, в принципе, были проинформированы, и в Украине в том числе, что идет строительство 2 тепловых электростанций, которые будут обеспечивать фактически, ну, должны обеспечить производство электроэнергии для потребностей Крыма. Учитывая уже существующие мощности, которые уже работали еще и при Украине, и потом прошла модернизация вот за последние 5 лет тех мощностей, то есть тепловых электростанций, тепловых электроцентралей, которые помельче, то есть у них мощность поменьше там. Вот эти, которые построили, то там фактически каждая ТЭС, это, ну, грубо говоря, 450 мегаватт мощность, то есть 900 мегаватт чуть-чуть больше на 2, на 2 станции. То есть это, в принципе, покрывает потребности Крыма достаточно. А вот с существующими мощностями это фактически более 2 гигаватт мощность. То есть, понимание, это более чем 2 раза, чем нужно Крыму. Ну, скорее всего, реализуется концепция, которую еще тогда в 2015 году заявляли со стороны России, когда прокладывали кабель по дну через Керченский пролив, что в первую очередь все эти мощности, они будут ориентироваться на увеличение промышленного потенциала Крыма в первую очередь, бизнес-потенциала, потому что нужно понимать, что следующие этапы, которые будут реализованы вслед за этим, это привлечение инвестиций в Крым. То есть это это уже вопрос, кто это будет, или это будет Турция, Китай, другие страны, которые рискнут или просто закроют глаза на санкции, которые, ну, сегодня, ну так, уже о них меньше говорят, но говорят относительно Крыма. Поэтому эти все вопросы, они, в принципе, связаны. Цена вопроса, которая вышла вот в эту энергонезависимость, как вы называете, ну, это вряд ли энергонезависимость. Это в смысле было просто решение проблемы, которая возникла в связи с отключением электроэнергии со стороны Украины. Поэтому здесь решали более такие даже социально-технологические процессы, потому что нужно было людям жить, работать, там, пользоваться электричеством и так дальше. Поэтому это уже был более такой вопрос технологического аспекта и социального. Так вот, цена вопроса, которая вся эта обошлась, это более 2 миллиардов долларов, в принципе. Ну, я бы не сказал, что это очень много. Это с учетом уже энергомоста, ну, то есть кабеля, который проложили, он теперь будет использоваться фактически для поставок электроэнергии с Крыма в Россию. То есть нужно говорить о том, начинать о том, что, в принципе, Крым будет использоваться в том числе как производство электроэнергии и профицит электроэнергии, который будут давать вот эти тоже тепловые электростанции, то есть электроэнергия, которая, грубо говоря, не будет нужна на некотором этапе для Крыма, они будут его поставлять в сторону материка, то есть Российской Федерации. Учитывая, в принципе, что Краснодар, Краснодарский край, они частично там были и остаются проблемы энергодефицита, в некие периоды, они будут как бы закрывать, балансировать эту как бы внутрироссийскую проблему вот энергобаланса. То есть, в принципе, я думаю, что концепция была реализована, ну, как не сказать, что идеально, но, по крайней мере, что могли, то сделали. Поэтому сейчас нужно понимать, что, в принципе, Крым действительно уже решил эту проблему. Как будет работа, кстати, тепловых электростанций, нужно понимать, что она сразу не будет идеальной. Где-то, я думаю, где-то до 2 лет займет балансировка работы. То есть это означает то, что на полную мощность эти станции выйдут только через 2 года. Ну, такую вот стабильную. Плюс, учитывая то, что сейчас Крыму не нужны такие большие объемы электроэнергии, то действительно возникнет, ну, такая как бы уже рыночная проблема. Ну, рыночная в смысле в структуре рынка Российской Федерации. Ну, как если как факт признать, что Крым де-факто это часть структуры вровень энергосистемы России, то производство электроэнергии будет обходиться немного дороже. Не то, что это новые тепловые электростанции, это как бы само собой понимается, разумеется, а в том смысле, что части энергоблоков, которые уже существуют, ну, более старые, они будут как бы задействоваться в меньшем объеме. И, соответственно, чем меньше работать станция, тем выше тогда тариф. Ну, в первую очередь, просто будут загружать работой новые блоки, стараться. Вот где-то такая ситуация. Mm-hmm.
То есть тариф для населения может вырасти, правильно я для вас понимаю?
Нет, тариф для населения, вот и участник, который передо мной, я слышал часть, что он говорил, я бы согласился, что, в принципе, все равно тарифы в любом случае действительно растут, как и в Украине, так и в России, во всем мире, учитывая как бы общие экономические показатели страны, там и инфляция, и курс валюты, и закупка энергосырья. Но в смысле, вот для Крыма он будет рассматриваться все-таки в комплексе, как для Российской Федерации. То есть, условно говоря, в некоторые моменты, вот как сейчас, как бы как если рассмотреть вот эти все инвестиции, которые были вложены в Крым, да, вот в части энергетики, то Крым уже как бы дотационный, он как бы уже в части тарифа. Потому что если бы это все как бы было в условиях бизнеса, если так сказать, бизнес-концепции, а не государственной политики, которую реализует сейчас Россия, да, в отношении Крыма, то тариф уже бы, конечно, однозначно бы был повышен. Ну, он был бы высокий, например, где-то лет, ну, не например, а где-то лет 10, например, а потом он уже бы снизился, потому что первые 10 лет, в принципе, вот идет, грубо говоря, возвращение инвестиций от строительства вот таких объектов, как тепловая электростанция или атомная электростанция или другие. Но учитывая, что есть государственная политика, вот государство будет это все сглаживать. Поэтому,
то есть деньги российских налогоплательщиков, по сути, также пойдут вот на погашение вот этой вот разницы. Да? И мы помним, что Крым больше чем на 80% является дотационным регионом, да, для российского бюджета. Спасибо вам большое за то, что включились. Время эфира заканчивается. Юрий Корольчук, украинский эксперт в области энергетики, нам вот так вот все объяснил. Напомню, что мы сегодня поговорили о том, как же прошли вот эти испытания, и действительно ли Крым получает свою энергонезависимость, и вот такими были мнения, которые высказались в нашем эфире. Спасибо всем нашим слушателям, всем нашим зрителям. 105.9 FM, радио Крым Реалии. Работаем для вас. С вами была Катерина Некреча. До новых встреч.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Століттями людина забруднює океани, спустошує родючі землі та нищить живу природу. Науковці кажуть, що саме людська діяльність призводить до глобального потепління, танення льодовиків і масового вимирання тварин і рослин. До 49-ї річниці Дня Землі в НАСА оприлюднили низку супутникових знімків, які наочно показують, наскільки двоокос вуглецю насправді призводить до світового підняття температури повітря та води.
Ми бачимо, що кількість діоксиду вуглецю в атмосфері зростає. Як наслідок, повітря та океани нагріваються, океани окислюються, рівень океану піднімається і також збільшується кількість природних катастроф, спричинених потеплінням.
Знімки з космосу також показують, що знищення лісів має не лише локальний вплив, а погано позначається на всій планеті. Також супутники фіксують зростання рівня світового океану внаслідок танення льодовиків. Попри факти, що економіки, побудовані на використанні викупних джерел палива, виробка лісів і забруднення занапащають землю, світові лідери під тиском бізнесу ігнорують чи навіть заперечують наукові свідчення. Це змушує діяти молоде покоління. Новим обличчям руху проти змін клімату стала шведська школярка Грета Тюнберг. Вона звернулась до однодумців під час акції у Лондоні.
Так не має бути. Але якщо ніхто більше цього не робить, ми маємо продовжувати. Ми ніколи не облишимо боротьбу. Ми не припинимось боротися за цю планету, за наше майбутнє та за майбутнє наших дітей та онуків.
Наступного року активісти святкуватимуть 50-ту річницю Дня Землі. Деніс Гейс, який у 1970-му був співзасновником руху, каже, 2020 рік буде вирішальним у боротьбі проти глобального потепління.
Завдання до Дня Землі 2020 року – мобілізувати щонайширший рух. Він покликаний вселяти надію в людей, які знають, що їхні політичні та економічні системи занапащають планету. Але якщо в них з'явиться причина сподіватись, їх можна буде об'єднати довкола вимоги змін.
Гейс працює з Твіттером та іншими соцмережами, аби запустити ініціативу «Голосуй за землю». Вона покликана зробити глобальне потепління одним із ключових питань для виборців під час голосування за президента США у 2020 році, а також під час виборів у 60 інших країнах протягом наступних 2 років. Гейс каже, приклади того, як активісти домоглись визнання одностатевих шлюбів у США або суворішого контролю над зброєю у Новій Зеландії – розпочали рух з відновлення озонових дір, свідчить, надія на зміни існує. Марія Прус, Голос Америки.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Я їду на захід, землею, яка стала українською трохи більше півстоліття тому. І схоже, що тільки дороги тут українізувалися повністю. Це місце всього в 15 кілометрах від Ужгорода, але української мови вже не чутно. Її розуміють та в побуті використовують рідну, угорську.
Фільм знімають.
І ми там також будемо?
Так.
На перший погляд, малі селменці – це тиха гавань, де кожного собаку знають. Така сімейна ідилія могла б тривати довго, якби селом не проліг державний кордон.
Поділили село, і з'явилося 2 – малі селменці та великі слеменці.
З кордоном тут пов'язане життя кожного. Нерідко місцевих звинувачують в тому, що вони заробляють мільйони, але не чесним шляхом, а контрабандою.
Він на одній роботі заробляє 4 тисячі доларів.
Залізна завіса майже на 70 років розірвала зв'язки сотень родин. І життя двох сіл пішло абсолютно різними шляхами. Чим сьогодні малі селменці відрізняються від великих слеменців? Чому, незважаючи на жваву торгівлю на українській стороні, життя в малих селменцях згасає?
Сьогодні я покажу вам маленький Бернін. Саме так називають це село на кордоні. З українського боку, до речі, скоро розпочнеться торгівля. На 80 будинків тут майже 40 магазинів. Ціни в основному в євро, а люди живуть у двох часових поясах. Хоча, скоріше, це дві абсолютно різні реальності, що знаходяться на відстані декількох кроків одна від одної.
Селменці – це село на західному кордоні України. Село, з якого зробили два, розрубавши державним кордоном. В результаті населені пункти отримали назви «Малі Селменці» – це українська територія, та «Великі Слеменці» – у Словаччині. Місцеві жителі тут – в основному українці угорського походження.
Добрий день.
Добрий день.
Очевидців поділу села сьогодні залишилось менше, ніж пальців на руках. А тих, з ким ще й родичів можна відвідати за кордоном, іще менше. Всі спогади Котолін Янкович про той час вмістились в невеликій книзі. Переважно фотографії та вивіски з газет.
Амікор, коли у 45-му до нас посунули кордон, він проліг через наше подвір'я. Один будинок опинився на одному боці, у Чехословаччині, інший будинок наш вже на боці Радянського Союзу, а через двір проліг кордон.
Для розділених кордоном сімей ділянка батьків Котолін мала особливу цінність, оскільки ніхто інший в селі не мав такого доступу до кордону.
Іван, Іванюшка, нок. О, ланьо, фірхезкий сюльменни. На мег, хат, хоча волоки мекалт, мондяток мег.
Ні, це не угорська пісня. Це спосіб передачі інформації та новин. Розмови на кордоні були суворо заборонені.
Ігнаціюшка, ноко, ланьо, кисюль, фірхезменни. Своє туко, те штиріне, хоч тут йон роло, іш кисюль, йон ат, омашік, улдоро.
Досі боїтесь?
Не можна було дивитися на той бік. Так, я досі боюся дивитися. Тому що, якщо прикордонники помічали, людей одразу забирали і закривали у підвалах.
Сім'я Котолін не витримала сусідства з залізною завісою і продала хату. Дивно, але саме близькість до кордону дозволила старому будинку дожити до сьогодні. Тепер тут прибутковий магазин. Магазини – головна прикмета цього місця. Малі селменці – хоч і невелике село, але за приблизними підрахунками, магазин тут у кожному другому будинку.
Як торговля? Здрасте.
На будку хорошо.
Хорошо?
Не хорошо.
А нам так не здалося. Продавчиня явно хитрує. Стометрівка перед кордоном у малих селменцях живе своїм, бурхливим і явно не сільським життям. Житлові будинки тут ледве помітні крізь стіни магазинів. Але привітність, мабуть, тільки для покупців.
А що ви робите?
А знімаємо, як ваше село розвивається.
Розвивається, не видите, западає.
Вийдемо.
Да.
Вийдемо.
Угу.
Так як торговля?
Угу. Ноль.
Чого ноль? Святаж, у вас такі цікаві прайси. Ви тільки в євро?
Слухайте, я до молодих не доставлю. Я маю тишку, будьте добрі.
Щоб не нагнітати, ми вирішили змінити тактику. Подіяло. Перше, що мене шокувало, цінники. Не дивуйтеся, все в євро.
Ціна в євро, так?
Так, тут є Словакія, тому ми бачили ці ціни.
Так, Словакія.
А у вас можна і гривнею розрахуватися?
Звісно, вже можна гривня, не можна, можна. Просто, що ми для них писали, ми бачили які ціни. Вони гривні не розуміються.
Ага, добре.
Вони гривні не несуть.
Проте із задоволенням приходять з валютою. Тут є все. Від продуктів до парфумерії. Навіть для небагатої Словаччини явно завищені прикордонні українські ціни, як магніт.
Часто на Україну ходити купувати?
Так, так, так.
Кожного тижня?
Двічі.
Два рази на тиждень?
Ні, двічі на місяць. Тому що горілку і табак дозволено проносити раз у 8 днів.
А скільки виходить, наскільки дешевше економія?
Десь у 3 рази дешевше.
Хотіли знати, як у нас жити. Я вам скажу. У мене такий жит, що на 2,5 отримали газ, світло, 1600 гривень пенсії. Що оплатити? Оце зніміть.
Таку поведінку можна пояснити, адже продавці прикордонних магазинів часто жителі, навіть жительки малих селменців. Вони на зарплаті чи надбавці до пенсії. А ось власники магазинів, які отримують прибуток у селі, практично не живуть. Тому в магазинах воліють відмовчуватися.
А ось цей ряд автомобілів – це ще один заробіток. Це стоять таксисти, які чекають на словаків, що приїжджають на шопінг до Ужгорода. Там іще дешевше.
Ось і заробляють жителі малих селменців та й уся Закарпатська область на своїх сусідах. Неймовірно, але за інформацією прикордонної служби, основний потік людей тут прямує не в Європу, а з неї.
В звичайні будні дні кількість осіб, переважно це до 800 осіб в одному напрямку перетинає кордон. Переважній більшості своїй це громадяни Словаччини. Десь можна сказати відсотків 60 словаків, 40% українців.
А після того, як ми проїхали за людьми з переповненими сумками, сумніви в тому, що українські магазини серед словаків дуже популярні, зникли остаточно.
На відміну від українського надміру магазинів, тут, у Вільке-Слемінце, ми знайшли лише один. Та й той сьогодні не працює.
Після відкриття кордону різниця цін досить швидко зробила жителів малих селменців підприємців. Навіть не торгуючи, а просто здаючи землю біля кордону в оренду, можна мати 200 євро на місяць.
Я не хочу, щоб мене фотографували. Ні, це мені не треба. Я вже не хочу бути на жодному відео. Я хочу померти спокійно. В моєму житті усього було вдосталь. Стільки, що ніхто й не повірить.
Старожили малих селменців, як бачите, згадувати минуле не бажають навіть сьогодні. Для радянського покоління кордон – це перш за все страх. Елізабет Ейлеш вже 87, але, як і тоді в 46-му, ці ворота в кінці своєї ділянки вона тримає за сімома замками. Ворота, за якими починалась заборонена зона, хоча земля за ними і до самого кордону і зараз належить родині Ейлеш.
З малих селменців забрали 12 осіб, а додому тільки двоє повернулись, а всі інші померли.
Чому забирали?
Да просто забрали їх на роботу. Маленькі робот, нам казали. Я вже 31 рік вдова, не повернувся мій чоловік.
Маленький робот. Цією фразою радянські військові переконували місцевих, що забирають чоловіків на роботу. І за кілька днів вони зможуть повернутися до своїх родин. Але з десятків поверталися одиниці. З родини Елізабет на роботи відіслали й чоловіка, і батька. Живим за 3 роки повернувся лише батько.
Тут ми майже помирали з голоду. Ми ходили в поле, крали кукурудзу і продавали, і одяг продавали, і з цього жили. А в Слеменцях це ж одне село було. Там такі пенсії отримували, та ще й люди похилого віку отримували зарплату, могли утримувати навіть молодих, а ми – нічого. Навіть зараз ми вже отримуємо 1500, а стільки платимо з цієї пенсії.
Я отримую пенсію 468 євро. Я плачу комунальні платежі 198. Це за все. За світло, газ, воду та за сміття.
Майже одноліток Елізабет з Великих Слеменців Бейло Бугіш на свою пенсію не нарікає. Він радий, що залишився по цей бік. Каже, після поділу села малі селменці відразу стали жити бідніше.
Приблизно на 50%. У Великих Слеменцях на 50% краще живеться, ніж малих. Так було і є зараз.
Колись залізна завіса розділила цілі родини. Багато хто забув своїх кровних родичів, але хтось навпаки допомагає і зараз.
Це онучка твоя? Вітаю, давно не бачились. Я Бейло, твій дядько.
А ми з попом йдемо сюди, до цього села.
Кровственникам?
Не родственники, а дітям немножко подарок. подарок.
К Рождеству.
Да-да. Тут пособирали, знаете, такие коробки, а мы будем через границу перенести и там будем раздавать. Пока не открыли границу, так раз-два года мы приехали так через Ужгород или через Чоп Черный и так, да. Ну, раз-два года. А сейчас хоть каждый день.
Падіння залізної завіси, окрім свободи пересування, відкрило кордон і для інших занять. Дуже прибуткових, щоправда, незаконних.
Зима дьюті фрі по крупним планам.
Але закони часто не зупиняють спраглих до великих грошей. За словами прикордонників, першими за контрабанду беруться ті, хто ближче до кордону. А тут ще й місце. Зручніше годі й шукати.
Організаторами, скажімо так, цієї протиправної діяльності є переважні більшості свої це місцеві населення.
У зв'язку з тим, що населений пункт надзвичайно близько, як можна сказати, це один фактично населений пункт, розділений державним кордоном. І можливі спроби перетину незаконного перетину державного кордону в цьому місті, тому що тут дуже сильно розвинута гілка інфраструктури відповідно доріг.
Сьогодні контрабандистів не лякають ані прикордонні вежі, ні залишки радянського паркану, який досі використовують як загорожу. Це при Союзі була неприступна стіна.
Це був сигналізаційний прилад, в тому числі, називався він КС-175, і мав певні датчики, які працювали при спробі наближені до цього паркану, спробі його перетину. Також було неуможливо було підкопатися під цей забор. Там також були стояли ці датчики.
Сьогоднішні контрабандисти, як показує практика, успішно працюють навіть при тому, що зі словацького боку кордон повністю перекритий камерами спостереження. Тому українські охоронці кордону від старих добрих методів поки не відмовляються.
Це зелений кордон, здесь більш таке, що особи підходять, правопорушники підходять до державного кордону і питають, намагаються подолати його.
А дана ділянка, коли два села сходяться поруч, вона є небезпечною?
Люба ділянка кордону є небезпечна.
І це правда. Наприклад, один з двох тунелів, що проходять під державним кордоном, був виявлений саме в малих селменцях. За іронією, ось в цьому магазині з назвою «Європа». Але головна небезпека в тому, що контрабандисти все вправніше підходять до діла. Ходовий товар у тутешніх місцях переважно цигарки. Вони компактні і легкі, а головне – коштують в рази дешевше, ніж в Європі. Тому переправляти їх тут навчились неймовірними способами.
Контрабанда повітрям зараз популярна, в тому числі в районі малих селменців. Навесні цього року прикордонники саме тут затримали дрон, за допомогою якого намагались перекинути через кордон майже 500 пачок цигарок. Такий апарат має масу переваг. Наприклад, його майже не чути, коли він летить, а на малій висоті він навіть непомітний для радарів. Та на відміну від нашого, безпілотний контрабандист може перевозити цигарки цілими коробками.
Найчастіше усі перекидання відбуваються в темний період доби, тому зловити таких літаючих контрабандистів на гарячому – велика удача.
Вони попрацюють біля годинки часу, зроблять біля 20 польотів. Можете порахувати, що якщо він перемістить за одну роботу 10 ящиків тютюнових виробів, а один ящик коштує біля 400 доларів на території України, то він на одній роботі заробляє 4 тисячі доларів. За два рази він відбиває дрон.
З легальними заробітками в малих селменцях неймовірно важко. Тому молодь у селі не затримується, каже Котолін.
Я теж так.
Поїхали усі за кордон працювати. Нема молоді. Раніше хоч село і маленьке, але клуб був. А лишилося від нього тільки місце. Ось тут був клуб. Шкода, але він вже зник.
Це я.
Привіт. Його мама була завідувачкою клубу. Це мій двоюрідний брат. Ми жили навпроти.
Любив, я то вирішений.
Там клуб був. І як його?
Фельдшері.
Фельдшер, медпункт такий.
А зараз в селі де фельдшер?
У Палать-Кумарівцях.
А в Малих Сельменцях?
Принаймні про будівництво нового клубу в селі багато говорять.
Хорошо, обіцяли вже скільки год назад.
Нам обіцяють, що тут буде новий клуб, так?
Не там буде, а тут, де й був.
Коли?
Ну буде, обіцяв же, що зробить.
Гроші навіть отримали. Ходили тут, план вже був.
Від обіцянок голова села не відмовляється. Навіть зараз про перспективи появи клубу говорить з надією. А ось на питання про фінанси розводить руками.
Да, планувався далі проєкт, але, на сожалению, на тут нет, так сказати, необхідні ці гроші. Так що, ми ще надіємося, що Солонцак, малим селменцях буде нового клубу на будущем.
А зараз у малих селменцях не залишилось практично нічого. Початкова школа, бібліотека з клубом, медпункт, сільрада та пошта закриті. А з іншого боку кордону – ні. Це не на честь нашого приїзду прибирання. У Великих Слеменцях хоч магазин теж один, але є й інші місця для дозвілля.
Ой, наш клуб збудували ще в 30-ті роки. Йому десь 80-85 років, або 90. Люди можуть після роботи сюди прийти, на свята. Молодь в основному тут зустрічається на дні народження, на іменини.
Мер Великих Слеменців, у Словаччині голова села має такий титул, веде нас через бічні двері, тому що ключ від парадного входу залишився у когось з односельців. Про те, що будівлі майже століття, свідчать лише дверні отвори. Все інше, за словами Людвига Товта, відремонтоване, наскільки дозволив сільський бюджет. А ось і саме приміщення клубу.
Тобто на танці збираються не здесь. Или здесь. І танці теж?
Да.
Та приємно здивувало мене інше. На стінах клубу, у фотографіях і матеріалах описана історія села. Ще з австро-угорських часів.
Це герб нашого села. Ці світлини були зроблені, коли тільки робили перехід на кордоні. Тоді зібралося багато людей з обох сіл, і ми перегукувалися один з одним. Були такі родичі, що взагалі не бачили один одного за 60 років.
За кількістю жителів Великі Слеменці в два рази більші за малі. Але й це не рятує від деяких схожих проблем. Кількість жителів у селах з обох боків кордону стабільно зменшується.
У вас удобно знімати на дорогі.
Дороги нам зробили 10 років тому. Приїхали і зробили за один день. А раз на рік нам на село з держбюджету надходить 190 тисяч євро. На ці гроші ми й господарюємо. А це школа, до речі. На утримання школи ми отримуємо окремо. Зараз в цій школі навчаються 175 дітей. І цього року ми отримаємо на школу близько 400 тисяч євро.
Але сьогодні школа закрита. Різдво на порозі. Людвиг каже, що час їхати, щоб не пропустити сільське гуляння. Ми знову в центрі Великих Слеменців, тільки тепер село не впізнати. На святкування напередодні Різдва з'їжджаються родинами. Своїми силами готуються до ярмарку. А в концертному залі триває активна підготовка до різдвяної вистави. Перевіряють декорації і техніку, а юні артисти повторюють ролі. На задньому дворі починають готувати традиційні сосиски з вином, і здавалося, життя тут прекрасне. Та мене швидко опустили з небес на землю. Ця ідилія, за словами нашого нового знайомого Петра Лізака, триватиме лише до кінця свят. Потім село знову заживе тихим життям.
Роботи немає.
Немає тут роботи. Мало. Хто може, їде за роботою. Ось я вчора повернувся з Будапешта. Доньку забрав з аеропорту. Вона в Данії навчається.
Це місто Алборн у Данії. Я там навчаюсь на маркетолога в університеті. У мене, звичайно, є варіант повернутися додому, але я, мабуть, там
залишусь. Молодь виїжджає за роботою в ту ж Німеччину, на захід взагалі.
Получають вони більше, ніж здесь, в Словакії.
Нам легше.
Звичайно, більше. Від роботи залежить. Хтось 300 заробить, хтось 1300.
І ось парадокс. Таких зарплат у малих селменцях і близько немає, а ціни на нерухомість вищі, ніж у Словаччині.
У нас власніші.
Так, у нас будинки дешевші, ніж у малих селменцях.
Скільки коштує?
10-15 тисяч євро.
Кордон у малих селницях диктує свої правила. Навіть ціни на нерухомість після відкриття переходу кардинально змінилися і виросли фантастично, майже в 10 разів.
Через дом менше 4000 доларів купили дом. А потім вже через пару років вже просили і 30, і 35.
Ось вам і ціни на українське житло. Вдвічі вищі, ніж за кордоном у Великих Слеменцях. Знайомтеся, це Бейло Рейко. На заробіток, пов'язаний з кордоном, Бейло ніколи не розраховував. Мені здається, він у всьому розраховує тільки на себе. Тому і став відомим далеко за межами малих селменців і навіть України. Ну, ще й завдяки кролям.
Давно займаюся, кролики неплохі, так що, ну, є клієнти, що вже годами.
Кролі неймовірних розмірів цінні для Бейла зовсім не за кілограми м'яса. За словами господаря, якраз навпаки, зайвого жирку бути не повинно, а вуха мають стояти сторчма. Бейло селекціонер, тому великого заробітку з вихованців немає. А ось витрати на чемпіонів немаленькі.
По 170 євро за них.
Скільки?
170 євро.
Кроликів Бейло любить настільки, що у молодості спеціально вибирав роботу доба через три, щоб мати час на тварин. Свого домігся, виростив вже не одного чемпіона.
Це мій самець, а це самець чемпіон Словакії. Що лучше, ніж мій. Ну, я думаю, що він теж неплохий бал тут отримав.
Тільки ось своїми балами Бейло пожертвував. Пенсію дали мінімальну, а отже працювати доведеться і надалі. Та це його не лякає. Справ по вуха. Адже при всіх особистих турботах Бейло на свої плечі взяв ще й справи громадські. Єдину в селі церкву, за якою зараз доглядає, кілька років реставрували, оновлювали, зміцнювали, так би мовити, за свої.
Єпископ дав мало денег, йшов, ну, більшість за свої деньги.
Традиційні страви готові. Сім'я накриває стіл. У гості з Будапешта на свята приїхав і син Бейла. Він уже давно живе не з батьками. Виїхав на ту сторону. Там у нього вже свій бізнес, і часу, щоб відвідати батька, він знаходить все менше.
Скучно без них. В общем, далеко живу. Це 350 кілометрів. Теж думали, що переїдемо до них, але як-то тут привикли і вся родня тут і чим вирішили все-таки остатися.
Бейло так і не наважився поїхати з України, незважаючи на прохання дітей перебратися до них за той самий кордон, що в декількох кроках від їх рідної домівки. Адже він нікуди не зник. В ньому всього лише відкрили дверцята. А оскільки в угорській культурі свобода, сім'я і рідна земля – найважливіші цінності в житті, випробування поділом ще не закінчилось.
Як і у США, заяви європейських лідерів щодо президентських виборів в Україні переважно позитивні. Як реагують у Європі на перемогу Володимира Зеленського і які очікування від його майбутньої адміністрації? Дізнаємося у нашого європейського кореспондента Богдана Цюпана. Він на прямому зв'язку з нами з Лондона. Богдане, вітаю.
Добрий вечір.
Богдане, яка перша офіційна реакція в Європі на українські вибори?
Ну, насамперед, я думаю, ті офіційні повідомлення, які ми бачимо з європейських столиць, наголошують на визнанні легітимності, демократичності українських виборів. І ми бачимо схвалення того, як відбувався процес, який він був відкритий, наскільки він був змагальний і так далі. Але мені здається, що все ж таки цікаво зауважити, наскільки оперативно реагували деякі столиці навіть з цими формальними повідомленнями. Ось я маю перед собою роздруковки паперів. Макрон, президент Франції, повідомив, що він дзвонив одразу ж увечері 21-го числа, щоб привітати пана Зеленського з перемогою ще до того, як були оголошені офіційні результати. Так само міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Хант і вже трошки пізніше міністр закордонних справ Німеччини Хейко Маас. І вже сьогодні надходять більш такі конкретні повідомлення. Я бачу, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг офіційно запрошує новообраного українського президента відвідати штаб-квартиру НАТО у Брюсселі. І також президент Європейського Союзу, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що очікує Володимира Зеленського, українського президента, на саміті Україна-ЄС у липні у Брюсселі. Отже, вже є навіть такі конкретні запрошення і плани для роботи. Все ж таки, я думаю, що зараз Європа ще лише починає придивлятися до того, хто такий Зеленський і які люди будуть його оточувати. Тому що наголошують, зокрема,